Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović. Današnja emisija posvećena je misi u C-duru Ignaca Holzbauera. Ovaj austrijski kompozitor je bio jedan od predstavnika čuvene Mannheimske škole ranog klasicizma. Njeni članovi, među kojima su još i Johann Stamitz, Franz Xaver Richter, Christian Cannabich i drugi, zaslužni su za razvoj klasičarskog stila i žanrova koji se odigrao sredinom 18. veka, pre nego što će bečki klasičari Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven u narednim decenijama postati dominantni na evropskoj muzičkoj sceni. Holzbauer se najvećim delom istakao kao kompozitor simfonija, a zatim i kao stvaralac operske muzike. Njegove opere kao što su Alessandro u Indiji ili Ginter von Schwarzburg odišu složenošću vokalnog pisma te majstorstvom stila opere serije. Uspešna premijera muzičko-scenskog ostvarenja Sin Šume 1753. godine osigurala mu je mesto muzičkog direktora teatra u Mannheimu. Po stupanju na mesto kapelnika na Mannheimskom dvoru 1773. godine, Holzbauer se ozbiljnije posvetio pisanju duhovne muzike. Iz tog perioda potiče i njegova misa u C-duru, koju ćemo emitovati u večerašnjim visinama. Za razliku od njegovih ranih duhovnih dela, koja su utemeljena na bečkoj tradiciji i kombinaciji polifonije i italijanskog virtuoznog vokalnog operskog stila, Holzbauer se pri stvaranju mise vodio iskustvima iz simfonijskog opusa. O ovome svedoči veoma zgusnuta faktura orkestarskog sloja rukopisa, zatim raskošne deonice drvenih i liminih duvačkih instrumenta, te melodijski razvijeni materijali vokalnog parta i hora i solista. Svi ovi elementi doprinose efektnom i grandioznom zvuku ostvarenja. Ipak, Holzbauerova misa u C-duru se danas ne izvodi tako često u poređenju sa drugim klasičarskim delima duhovne muzike, iako zbog kompoziciono-tehničkih kvaliteta i karaktera zaista zavređuje pažnju izvođača i publike. Misu u C-duru Ignaca Holzbauera slušamo u interpretaciji hora crkve Svetog Tome iz Wettenhausena i orkestra Akademije Johann Christian Bach iz Kelna. Diriguje Jürgen Rettenmeier.
Thank you. Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo misu u C-duru Ignaca Holzbauera, koju su izveli hor crkve Svetog Tome iz Wettenhausena i orkestar Akademije Johann Christian Bach iz Kelna, kojima je dirigovao Jürgen Rettenmeier. Prijatno večer želi vam Nikola Pejčinović.